habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha februarina waa labo sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida qaybtii ugu dambaysay ee waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oonu la yeelanay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalulshe.
booqasho madaxweyne meel ku taga ka badan urta xalka soomaaliya ku jira problemka aan u arkana waxay tahay madaxweyneha anigoo fiirsanayay ama waa la socday safarkiisa massage weyn oo hadda madaxweynuhu waday oo ama dalkan duruufaha haysta iyo taxadiyaadka haysta iyo meesha loo socday meesha laga socday waxa lasoo maray iyo qorshaha dowladda iyo wax weynoo hadda dadkaas loo bandhigay hadda ma jirin.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay xildhibaan salaad cali jeele oo ka mid ahaa raggii madaxweynaha ku weheliyey safarkii uu sambalowshe dhaliilay.
safarkaasi wuxuu ahaa safar markii horeba madaxweynuhu uu ku tegayay labada dowlad goboleed oo puntland iyo galmudug. runtii wuxuuna ahaa safar natiijo wanaagsan lagala soo laabtay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr sacad cali shire oo ka hadlay wada hadal isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise caawad dhexmaray.
kooxda gooni ugoosadka koonfurta yemen oo hareereeyey xarunta madaxtooyada ku meelgaarka ee dalkaasi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee kenya ayaa maanta oo isniina amartay in dowladdu ay u ogol waa maanta oo khamiisa waxay amartay in dowladdu ay u ogolaato saddexda tv ee dalkaasi ugu waaweyn inay hawada ku soo laabtaan kadib markii ay isku dayeen in ay tabiyaan muuqaalada caleemasaar aan sharci ahayn oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu ku qabtay Nairobi. xafladda caleemasaarka Raila ayaa waxaa kasoo qayb galay 10,000 oo taageerayaashiisa ah caasimada Nairobi si ay u diidaan madaxweynenimada Kenyatta oo ku guuleystay doorashadii sanadkii hore. Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay markaasi in doorashadaasi lagu shubtay. dowladda Kenyatta ayaa uga jawaabtay caleemasaarkaasi iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqa mucaaradka uu yahay mid dambiilayaal ah, iyagoo amar ku siiyey telefishinadu inaanay tabin karin muuqaalada caleemasaarkaasi. wasiirka arrimaha gudaha Fred Matianga ayaa sheegay Arbacada in xarumaha TV-yada iyo qaar ka mida idaacadaha dalkaasi ay sii xirnaan doonaan inta ay dowladdu baarayso doorkii ay ku lahaayeen. waxa uu ugu yeeray fadqalalayn iyo afgembi dowladda uu madaxweynaha ka yahay Kenyatta. maanta ayaase xaakimka maxkamadda sare Jaja Mawita waxa uu amray in dowladdu dib u soo celiso howlihii telefishinada Citizen Kenya iyo Nation. waxaa kale oo dowladda uu ku amray in aysan faragelin xarumahan tan iyo inta laga dhagaysanayo arrinta keenta xiritaankooda.
sharci dejiyayaasha dalka Poland ayaa meel mariyey sharci cusub oo dembi ka dhigaya in dalkaasi lagu eedeeyo dhacdooyinkii uu naasigu ka fuliyey gudaha dalkaasi ee lagula kacayay yuhuudda. xildhibaanada ayaa meel mariyey sharcigan khamiistii iyadoo ay 57 xildhibaan taageereen halka 23 kalena ay ka hor yimaadeen. aqalka hoose ee Poland ayaa sharcigan soo ansixiyey toddobaadkii hore, waxaana keliya oo hadda u dhiman inuu madaxweynaha dalkaasi Andrzej Duda uu saxiixo si uu sharci u noqdo. cid kasta oo dembiyada naasiga ee ay yuhuudda kula kaceen ku tilmaama dembi ay Poland gashayna waxa uu noqon doonaa dembi lagu qaado sharcigan cusub waa marka uu madaxweynuhu saxiixe. erayada sida gaarka ah loo eegayana waxaa ka mid ah dembiyada Poland, xerihii geerida Poland, halka la dhihi lahaa dembiyada naasiga iyo xeryihii geerida ee Poland.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku weeraray hay-adda FBI da iyo waaxda cadaaladda sida ay suurtagal u noqonaysa sii deynta qoraalada saraakiil sarsare oo FBI ah, kuwaasi oon dhexdhexaadka ahayn siyaasadda kana soo horjeeday isaga. qoraalladan oo loo yaqaano qoraalladii Nunes oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu dib u qoray qoraalladaasi qaarkood oo ay ku jireen qoraallo faahfaahinaya dadaallo ay samaysay waaxda cadaaladda ka hor doorashadii 2016 kuwaasoo raadinayay in maxkamadu ay ogolaatay inay basaasaan madaxii ololaha madaxtinimada ee Donald Trump oo la tuunsanaa inuu xiriir la sameynayo Ruushka. Trump ayaa sheegay inuu danaynayo in uu sii daayo oo dadku ay arkaan qoraalladan welina aqalka cad ma sii daynin ilaa iyo maanta oo qamiis ah, balse waxaa si weyn oo dadku arki karaan isku hortaagay arrintan madaxweynaha Mareykanka hay-adda F B I da oo uu hogaaminayo nin uu Trump usoo magacaabo hay-adda oo lagu magacaabo Christopher Wray oo sheegay in sii daynta qoraalladaasi ay walaac xoogan ka qabaan maadaama xaqiiqdooda aan la hubin. Wray iyo ku-xigeenka waaxda cadaaladda Red Rosenthal oo horaantii toddobaadkan la kulmay madaxa shaqaalaha ee Trump General John Kelly, kuwaasoo ka wada hadlay aqalka cad iyo qoraalladaasi in markaasi ay sirsii ahaadaan.
Afhayeen u hadlay hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu ayaa sheegay inuu qof ku tuuray guriga ay hogaamiyuhu ku leedahay dhulka waraha leh ee Yongon Khamiistii, dhalo bensiin laga soo buuxshay oo bam ahaan loo isticmaalay balse uu khasaare yar soo gaaray hantidaasi. Saun Hatai ayaa sheegtay in haweeneyda hogaamiyaha ahi ay ku sugnayd caasimada dalka xilligu uu weerarkaas dhacayay. Gurigan ku yaala dhulka waraha ah ayaa ah midkii ay waqtiga ugu badan ku qaadatay xilligii Aung San Suu ay u xirnayd dowladdii militariga ahayd, halkaas oo ay 18 sano ugu xirnayd fikirkeeda siyaasadeed. Duniduna ay u aragtay inay mid ka mid ah calaamadaha dimuqraadiyadda ee caalamka ay tahay, balse dhacdadan dunida oo dhan ka yaabisay ayaa noqotay mid ay qowmiyadda ruximinka ee muslimiintu ay aad ugu dhaawacantay sharafti ay markii hore ku yeelatay caalamka. Dad ku dhow 700,000 oo muslimiin oo rohingya ayaa u qaxay dalka dariska laha Myanmar ee Bangladesh tan iyo bishii 8-aad ee sanadkii tagay. Dadkan ayaa ka cararay xaaladda ay kula kacayeen ciidamada dalkaasi oo mid ah xandarra ahayd. Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan ku horeynay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dowladda federaalka waxa uu kala hadlay Axmed Ciise Cawad oo ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii hakadka galay ee labada dhinac iyo xiisadii ka taagnayd Tukaraq. Dr Sacad Cali Shire oo maanta kula hadlay warbaahinta xafiiska magaalada Hargeysa ayay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan ay la hadashay, waxayna ugu horeyn weydiisay safar uu London ku tagay oo uu ka soo laabtay.
Waxaan ka soo noqday dhowaan socdaal aan ku soo maray waddanka Ingiriiska iyo waddanka Ethiopia. Intii aan joogay waddanka Ingiriiska waxaa ii suurta gashay inaan arko xubnaha baarlamaanka labada goleba ee saaxiibada Soomaaliland iyo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadda iyo aqoonyahanno iyo saxaafadda intaba. Intii aan joogay waddanka Ethiopia waxaa ku beegnaa joogitaankaygu xilligii shirka AU da ee sanadka 2018-ka iyo laftigeeda waxay suurtagalay inaan la kulmo wasiirro fara badan oo kasoo qayb galay shirka iyo safaarado iyo khubaro iyo saxaafad intaba.
Waxaad kulanteen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya, maxaad ka wada hadasheen?
Waxaan ka wada hadalay laba qodob arrintii ugu muhiimsanaa. Mid waxa weeye sidii maxaan idhaahdaa imka hakadku ku yimi dib loogu bilaabi lahaa insha allah binaar kariib. Midna waxa weeye sidii shaqaaqadan imka ka taagan halkan Tukaraq maxaan idhaahdaa loo dhameyn lahaa. Dadka reer Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland midna dooni maayaan dhibaato iyo dagaal iyo iska hor imaada iyo colaad iyo midna dooni maayaan runtii. Laakiin xaqiiqdana waxa weeye ciidankeenu mu dhaafin maxaan idhaahdaa dee xuduuddiisa mana dhaafayo madaxweynuhu saas buu yidhi, oo ayna ku cid ku duulo jaarkiina diyaarumani.
Waxaa arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya isla soo qaadeen wasiirka digaaga ah xilmu bilaabmaya waqti cayiman oo aad qabsateen ma jirtaa?
Waqti cayiman maanaan qabsanin, laakiin runtii waxaan isla garanay ahmiyadda ay leedahay in dib loo bilaabo
arrinta Tukaraq. Maxaad ku soo gabagabayseen?
Si mataqaanaa nabada lagu dhameeyo oo la iska ilaaliyo waxa la wixii keenaya isku dhac aan isla garan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u waramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sambololshe ayaa wareysi dheer oo uu siiyey idaacadda VOA kaga hadlay arrimo badan oo xaaladda siyaasadda iyo amniga dalka ah oo ay ka mid yihiin shaqada hay'adda NISA iyo ka hortegista qaraxyada Al-Shabaab, xiisadii ka dhalatay dhiibistii sarkaalkii ONLF iyo arrimo kale oo siyaasadeed. Qaybtii koobaad iyo labaad waxaad ku dhageysateen idaacaddeenni subaxnimo iyo tii galabnimo. Qaybtan saddexaad una dambaysa wareysigaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa. Waxaan wareysigani u dhacay sidan waxaa wareysigan qaaday Haruun Macruuf.
Waa gartay madaxweynaha dabcan waad muddo istaqaaneen markii lasoo doortay shacbiyad fara badanba aada u soo dhoweeyey doorashadiisa. Dhowaanna safar buu ku maray gobollada meeluhu tagay aad baa looga soo dhoweeyey, niyad wanaag fara badan baa loo muujiyey. Dareenkaagu arrintaa muxuu yahay?
Madaxweynu waa fiican yahay inuu dee uu safaro uu ku kala bixiyo goobo kala duwan iyo gobollo kala duwan oo dalka ah, oo dadka iyo asagu isbartaan, dowladda iyo dadku isbartaan. Yani spirit positive ama niyadda dadka ee dowladnimada kujiraan uu kiciyo usoo jiito. Laakiin laba naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal labadii kun markii carta la isugu yimid waa tii 10 sano kadib Soomaaliya isku timid oo la heesi jiray oo laysku bururi jiray. Marka waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay aad u dhalisanaa shirka, waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay shirka oo aad waxaan oo Soomaaliya ade xiisahan isku qabo maxaad ulisa, wuxuu yidhi halka Soomaaliya heeso iyo buuq ka badan ku jira. Ani marka booqasho madaxweyne meel ku taga ka badan horta halka Soomaaliya ku jira. Problemka aan u arkana waxay tahay madaxweyne aniga waa fiirsanayay ama waa la socday safarkiisa message weyn oo hadda madaxweynuhu wado, ama dalkan duruufaha haysta iyo tahadiyaadka haysta iyo meesha loo socday, meesha laga socday, waxa la soo maray iyo qorshaha dowladda iyo wax weyn oo hadda dadkaas loo bandhigay hadda ma jirin. Waxaa kaloo jiray
wuxuu bandhigay arrinta dib u heshiisiinta, safarkii dib u heshiisiin, socdaalkii dib u heshiisiinta uu magac daray meelo badanna aad baa runtii looga soo dhawey.
Yes, titleka taas uu ahaa, laakiin fariin dib u heshiisiineed ama dadku keliya ma dagaalsan dalkan dib u dhac kale meelo fara badan ayaa ka haystaa, ama shaaricu madaxweynu soo dhowda dhexdhigay lacagtas hagee laga keenaa dekadu soo hagee laga keenaa dekada obiyo dekad kale iyo kan iyo jidkan iyo isbitaalkan iyo waxaan haddii ballanqaadkaas la fuli waayo soo dadka iyo dowladda iskuma dhacaan. Soo dowladdu dadku ka maamin baxays, dadku soo dowladda ka maamin baxay
waa gartay. Laakiin
oo iska popul camal oo waxba ka jirin laguma dhaqaaqayo.
Laakiin
jiro kale madaxweyne markuu meesha tegey garow dagaal ka bilaabay bukarar oo Soomaaliland iyo Puntland, madaxweyne waxba kama hadlin madaxweynaha. Yani waxaan la rabay message of peace inuu gudbiyo, might be behind the scenes uu kale laakiin officially ugama hadlin.
Waa dhinaca dib u heshiisiinta haddaynu ka eegno, dabcan qaabkii u dhacday dhammaystirka heshiiskii Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug ee lagu qabtay Dhuusamareeb, waxaan filayaa inaad soo dhaweyneyso.
Aada loo soo dhaweyna arrinkaas, arrin oo talaabo hore loo qaado ahaa, taasi dee waa positive sign, muran kama taagna. Laakiin waxaa la rabaa in dib u heshiisiin haddana Soomaaliland iyo Puntland iyo dagaalka xuduudaha ayadana wax laga qabto waa muhiim. Qabaayil fara badan oo ayaga ishaystaa jira Puntland iyo haddana waxaa jira Galmudug iyo xuduudkii gaalka ay ishuugeeyaa jira ayagana sidana koors madaxweynu waa soo maray. Laakiin ka shaqeyn dhabay hal fiisid hal macalinay waxaan program iyo qorshe taabagal ah oo waqti dheera oo rasmi ah oo gudaha meesha inta laga taga la fuliyaa loo baahan yahay.
Waa gartay dowladdu maalmo dhaweyd waxay xiisado siyaasadeed bay gashay, siyaasiyiin baa la eedeeyey, qaran dumis lagu eedeeyey, mid ka mid a siyaasiyiinta waa la weeraray, dhalinyaro waardiyaashiisa waa la dilay, isaga waa la dhaawacay, waa la xiray, kabacdi waa la sii daayay, weli baaritaan baa socda iyo maxkamad xildhibaano kale eedaa loo soo jeediyey. Maxay kula tahay siyaasadahan socda ee ishaysta, ma dhaawici karaan dowladda? Bal fikradaada.
Waa dhaawici karaan, ma horta waxaasoo dhan wajaha wareer siyaasadeed. Marka dee dowladdayna waxay ka dhagaysaa inay yihiin wiilal dhallinyaraaho inta qamri laga dharjiyey baabuur dheeraysa furahooda loo dhiibay oo dee derbi kasta qof kasta kula dhacaya oo dadkiina ku laaynaya aakhirkan ayuu ku dhimanaya. Marka dee aniga waxaan aaminsanahay looma baahna dadka siyaasiyiinta in la caburiyo, looma baahna fokuska shabaabka lagula dagaalamayo in la wareejiyo, looma baahna meeshaan in waddankan laga dhigo security state oo meel dadka lagu caburiyo oo gacanbire lagu qabto oo maxaan ku dhahaa marnaba freedom of expression uusan jirin oo xoriyatul qowl uusan jirin, inaysan jirin sax maahan. arba dadkan waa dad Soomaaliyeed kaliya afkaarta lagu kala duwan yahay. Meeshaan haddii aan siyaasad iyo talo loo dhan yahay aysan ka jirin, waddanka la isku macan karo asagoo nugul. Haddii la isku dayo in faraha dadka sanka laga gasho oo laga xanaajiyo, meeshaas hadde waxaa muuqanaysa in deganaashola'aan siyaasadeed meeshaas ay jirto oo ansa siyaasadeed imaanayso. Marka runtii aniga aad aan u dhaliila practiceskaas bini-aadamku waa qaldamaan. Haddii wax qaldamaan waa in dib loo soco, la hagaajiyo dabeecadaha lagu dhaqmayo dadka mucaaradka ah, wax laga bedelo.
Way aan u soo laabto arrin kale oo xasaasiyad siyaasadeed u abuurtay dowladda, waxay ahayd arrintii dhiibistii sargaalkii ka tirsanaa ururka ONLF qalbi dhagax Cabdikariin Muuse qalbi dhagax. Arrintaas in sargaalkaas loo dhiibay dowladda Itoobiya, go-aankeeda yaalaha?
Horta arrinkaas aniga shaqsiyan ma jecli inaan si furan uga hadlo, because aniga taliyanaba sigid dabeicina maagaasimaha oo sirdoonka waa umuliso operational details inuu ka hadlana sax maahan, waa la socotaan. Haddii aan si kooban uga jawaabo arrinkaas, inuu golaha wasiiradu ay go-aan kasoo saareen oo markii uu iska cadeen go-aan dowladeed inuu ahaa, marka haddii go-aankeeda ciday ku lug lahaa golaha wasiirada intaan go-aan ka gaartaa qaraar kasoo saara, hadda meeshaas in looga xoraano qaba.
Laakiin dadka Soomaaliyeed ma rabaan in meesha looga hadho. Dad fara badan oon la hadalay waxay rabaan dadkii mas-uulka ka ahaa in la ogaado faahfaahin ay ka bixiyaan siday go-aanka ku gaadheen. Qofka ugu horeeya farta ku fiiqaana waa adiga, marka mas-uuliyadda arrintaa ma adiga lahaa mise qof kale?
Go-aanka sida lagu gaaray waxaan aaminsanahay horta mid oo loogu danaynayo ammaanka qaranka inuu yahay. Ammaanka qarankana waa la yaqaanaa horta go-aamadeeda cidda gaarta ugu sarreysa. Marka haddii hebel iyo heblaayo iyo dad inaan faraha ku fiiqfiiqa ma rabo. Habka go-aanka loo gaarana haddii madaxdii kale iyo dadkii kale dowladdiiba aysan ka hadlin, anigu shaqsi inaan ka hadlana ma rabo. Waa cid hadda aan ku eedeeyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaan sameeyaan dah ma rabo.
Marka arrintaa go-aankeeda waa lagaaga sarreeyey, saasaan u fasirtay.
Hadda anigu dee ma rabo inaan commenti gareeyo.
Waa gartay macnaha ma jirtaa arrintaasi oo cid mas-uuliyaddeeda kaaga sarreysay miyaa jirta, mise adiga kugu koobnayd iyo hay-adda nabad sugid?
Si waaba ogtahay golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay, sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go-aamo kaloo ka waaweyn soo lama qaadan. Anigu haddii ma see go-aan dowladda aysan ogeyn u qaadan kara aniga.
Dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay, siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu. Laakiin waxaa kaloo jirtay hay-adadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxaa hawsheeda ugu weyn lahaa sambaloosha. Marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed, haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto, soo intaas kaagama haboona.
Maya anigu inaan farta isku fiiqo, qof kale inaan farta ku fiiqo ma rabo.
Waa gartay.
Waxaan qabaa dee mashruuca oo iyo hadalhaynta qalbidhagax shaqsiyan anigu waxaan qabaa inay dee oo halkaas looga haro.
Waa gartay. Laakiin amnigii Soomaaliya maxay u tartay? Haddii arrin amni ahayd maxay u tartay? Amnigii Soomaaliya maxay ka tartay?
Maxay habana uma dhibin dee Sooma.
Dabcan soo taageerayaal bay ka lumisay lagma dadka ku doodaya taageerayaal fara badan bay ka lumisay sumcaddii dowladda waxba soo waxma dhimi.
Facebook bugtaha lumay, kuwii rasmigaa ma lumin.
Waa gartay. Marka waxaad weli taagan tahay go-aankaasi inuu ahaa mid saxa?
Haddiiba dowladdu gaartay, yes, waa sax.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo u warramayay waryaheena Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena xildhibaansalaad Cali Jeelle oo ka mid ahaa raggii ku weheliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo safarkii dhowaan uu ku soo maray Puntland iyo gobollada dhexe ayaa safarkiisa ku tilmaamay mid dowladdu ay wax weyn ka soo faa'iiday. Xildhibaanka ayaa iigu waramay qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsantaa VOA. Runtii safarkaasi wuxuu ahaa safar markii horeba madaxweynuhu uu ku tegayay labada dowlad goboleed oo Puntland iyo Galmudug. Runtii wuxuuna ahaa safar natiijo wanaagsan lagala soo laabtay, oo markii hore sidii uu ku talagalkii ka wanaagsan lagala soo kulmay oo khilaafaadna lagu soo xaliyey, dhagaxdheg mashaariic na la soo sameeyey oo meelo badan oo dalka kamid a sidii loo horumari lahay. Wuxuuna ahaa safar nabadeed oo markaasi madaxweynuhu uu mataqaanaa dhul ku maray in ka badan 1,000 kilometer dadweynahan ama taqaanaa oo gacanta la gaaray oo si laab furan oo u dhexgalay dadkuna ay ma taqaanaa aada u soo dhaweeyeen, wuxuuna ahaa safar guula oo degmo kasta iyo tuulo kasta calamo qoyan geeda qoyan iyo calanka Soomaaliya lala taagnay, caleemo qoyan iyo calanka Soomaaliya. Runtii marka Soomaaliya marka kama dhicin xilliyadan dambe safarkaasi guusha oo lahay marka loo fiiriyo iyo sida uu dib u heshiisiinta kusoo dhamaaday.
Mudane Salaad, dadku waxay isweydiinayaan, saad sheegtay hadalladaada waxaa ku jiray dhagaxdhig iyo horumaro. Eedaha ka imaanaya ama dhaliilaha loo jeedinaya dhagaxdhigyada waxaa ka mid ah inaan dadka loo sheegayn qiimaha ku baxayo mashaariicda ay dowladdu iyo maamul goboleedyadu sheegeen cidda bixinaysa, xilliga ay bilaabmayaan iyo xilliga ay dhammaanayaan.
Runtii dhagaxdhigga waxaa laga bilaabay Puntland. Puntland waxay qabtaa waxyaabaha oo ay laga barto ama ay iyadu ku tala gasho mashaariic badan ama eraboradii ama ha noqoto wadooyin. Wuxuu ahaa isku tashi ayuu ku dhisnaa horta dhagaxdhiggu. Marka dadka ayaa horta marka hore qaaraan iska aruurinaya waxbay bixinayaan, dowladda dhexana gacanay ka geysee waxbay bixine, beesha caalamkana waa loo baryatega. Saddexdaas oo ku dhisnaa marka ku talagalka dhan oo dhagaxdhiggu marka saas oo ahaa. Marka cid walba qaybteeday qaadaysa, dowladda dhexana khidmay bixinaysaa, caalamkana hadda dowlad goboleedyada maadaama uu isagu in la dardargeliyo oo nidaamka federaalka la hirgeliyo oo caalamku mataqaana isaga naftiisu danay hayana waxbay ku bixinayaan. Dadka meeshaas infrastructure-kaas laga sameynayo goobahaasna waxay bixinayaan iyaguna, deegaanadaasuna dhaqaale iska aruurinayaan. Saasay u caddaa marka meesha dhaqaaluhu ka imaanaya.
Dhanka kale, taliyihii hore ee ciidanka nabadgudda dowladda federaalka Cabdullaahi Sambulshe oo v o eda la hadlay waxa uu sheegay in safarku uu ahaa mid habow ah oo innaba wax dan ugu jirta dalka iyo dadka aysan jirin. Taas maxaad ka dheelayd?
Runtii ma dhegeysan, laakiin aniga wafdigan ka mid ahay waxaan hubaa inuu safarkaasu uu yahay mid dowladda Soomaaliyana ay mahadi doonto, dadka Soomaaliyeedna ay mahadi doonaan. Waxa uunaan hadda nooha oo u harsan madaxweynaha waxaa waaya inay dowlad goboleedyada kale oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inuu sidaasoo kale u soo maro. Intaasaa asiga u harsanay safarkan, safar nabadeed oo dib u heshiisiin oo runtii khilaafaad badan oo galmudu ka dhexeeyey iyo beelo dagaashan oo aan kala xiranyaha dhulku yaalla isu furay.
Taliyihii hore ee ciidanka nabadgudda Cabdullaahi Sambulshe waxa uu sheegay habka ay dowladdu ula tacaasho mucaaradka ee ah dadka la xirxiray qaarkood in ay habooneyn oo weliba ku tilmaamay wiil dhalinyara oo sarqaansan oo hadba gaari meel kula dhadhacaya oo kale. Taas maxaad ka oran lahayd?
Runti hadde marka aan hadda qiimeyno dadka mataqaana markaasi ay dowladdu ay xirtay ama mataqaana ay markaasi isfahmi waa uu soo kala dhex galay horta waad ogtahay. Oo hadda waxaa ka mid ahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur arrintiisii horeyaana looga hadlay. Marka runtii hadda burabaleemkaasina hadda waxaad ogtahay wasiirka arrimaha gudaha in la magacaabay, isaguna uu hadda mataqaanaa howlahaasi uu xalinteedii iyo wajiheedii uu mataqaanaa isaga uu u xil saaran yahay. Marka waxaan isleeyahay hadda burabaleem weyn ma jiriyo, inkastoo ay dad wax taba karaan. Haddana xukuumaddu waxa uun adiga dhacdooyinkii dhacay waa dhacyoodii hore looga hadla. Marka haddee isaga naftiisuna haddee dowladdu ka mid ahaayo mataqaanaa hadda waad ogtahay oo taliyihii nabadsugiddu ahaa. Marka annaga mar walba waxaan u aragnaa waxyaabaha dhacaayo oo aan hadda isha ku hayno waxaa waaye waxyaabo lagu eedeeyey xeer ilaaliya uu eedeeyey oo markaas xeer ilaalinta ka bilowday maahinay ma ahan arrin golaha fulinta ka timiday faniin male lama dhihi kara maxaa yeele dowladdu waa dowlad ay nabadoonadu markii ay waxay ugu tagaan ay mataqaanaa dhegeysanaya.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Salaad Cali Jeele oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho igu warramay.
halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Waxaan filayaa Salaad inuu ka mid ahaa xildhibaanadii hore.
waa runta Falastiin ay magaca calanka Soomaalida ayaa iska socdo haddii maal madaxweyne aad noqoto
wasiir ku-xigeenna waa soo noqday. markana dhinacii sugaanta codka macaan ee Cumar Dhuule Cali ee banaxariis sii jannaha ka waraabiya. qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan gudageli doonaa wax qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalada yeman, xubintii dooda gaaban iyo wargeysyada. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa maanta oo Khamiis ah amartay in dowladdu ay u ogolaato saddexda TV ee dalkaasi ugu waaweyn inay hawada kusoo laabtaan kadib markay isku dayeen inay tubiyaan muuqaalada caleemasaarkii aan sharciga ahayn ee hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Xafladda caleemasaarka Raila ayaa waxaa kasoo qayb galay 10,000 oo qof oo ah taageerayaashiisa caasimadda Kenya ee Nairobi si ay u diidaan madaxweynenimada Kenyatta oo ku guuleystay doorashadii sanadkii hore ee Odinga uu ku tilmaamay inay ahayd mid lagu shubtay. Dowladda Kenyatta ayaa uga jawaabtay caleemasaarkaasi iyagoo ku dhaqaaqday in mucaaradku ay yihiin kuwa dambiilayaal ah, waxayna amar ku siiyeen telefishinadu inaanay tabin karin muuqaalada caleemasaarkaasi.
Sharci dejiyaasha dalka Poland ayaa meel mariyey sharci cusub oo dembi ka dhigaya in dalkaasi lagu eedeeyo dhacdooyinkii uu naasigu ka fuliyey gudaha dalkaasi ee lagu laayay Yuhuudda. Xildhibaanada ayaa meel mariyay sharcigan Khamiistii iyadoo ay 57 xildhibaan taageereen halka ay 23 ay ka hor yimaadeen. Aqalka hoose ee Poland ayaa sharcigan soo ansixiyey toddobaadkii hore, waxaana keliya oo hadda u dhiman inuu madaxweynaha dalkaasi Andrzej Duda uu saxiixo si uu sharci u noqdo. Cid kasta oo dembiyada naasiga ee Yuhuuddu kala kacday ku tilmaanta dembi ay Poland gashay waxa uu noqon doonaa dembi lagu qaado sharcigan cusub waa marka uu madaxweynaha saxiixay. Erayada sida gaarka loo eegayana waxaa ka mid ah dembiyada Poland iyo xerihii geerida ee Poland, halkii laga dhihi lahaa dembiyadii naasiga iyo xerihii geerida ee naasiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku wareersan hay-adda FBI-da iyo waaxda cadaaladda iyo sida ay suuragal u noqonayso sii deynta qoraallada saraakiil sarsare oo FBI ah, kuwaasi oo aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda kana soo horjeeday isaga. Qoraalladan oo loo yaqaano qoraalladii Nunes, oo ah mudane ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isagu dib u qoray qoraalladaasi oo ay ku jireen qoraallo faahfaahinaya dadaallo ay sameeyeen waaxda cadaaladda ka hor doorashadii 2016, kuwaasoo raadinaya in maxkamadu ay ogolaato inay basaasaan madaxii hore ee ololaha madaxtinimada ee doorashada Donald Trump oo la tuunsanaa inuu xiriir la sameeyey dalka Ruushka. Trump waxa uu sheegay inuu doonayo inuu sii daayo oo dadku ay arkaan qoraalladaasi welina aqalka cadma aysan sii deyn ilaa iyo maanta oo Khamiis ah.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Kooxda gooni ugoosadka doonka ah ee koonfurta Yemen ayaa hadda gacanta ku haysa qaybo badan oo ka mid ah caasimadda kumeelgaarka ah ee Yemen ee magaalada Cadan, waxayna sii wadaan inay isku geedaamaan xarunta madaxtooyada. Wariyaha v o eda Edward Yirani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Qaahira. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobaya.
muuqaalaasi xirfadaysan loo duubin oo laga sii daayiyey muuqbaahiyayaasha ama telefishinada carabta ayaa muujinaya xoogaga daacadda oo ah Cabdirabi Mansuur Haadi oo ah madaxweynaha uu caalamku aqoonsan yahay oo kasoo ruqaansaday magaalo xeebeedka Muqa islamarkaana u socda caasimadda koonfurta ee magaalada Cadan si ay u xoojiyaan ciidamada ku sii harsan ee daacadda oo ah dowladda. Kooxaha gooni ugoosadka ah ee koonfurta ayaa gacanta ku dhigay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Cadan 27 saacadood ee dambeeyey xilli uu dagaalka sii fidaya ay ku dhinteen dad badan islamarkaana ay ku dhaawacmeen kuwo kale. Axmed Saalax oo falanqeeya arrimaha Yemen islamarkaana madax ka ah xarunta xiriirka caalamiga ah ee Cadan ayaa telefishinka Al-Xurra u sheegay in xoogaga daacadda wahaadi ay tamar u waayeen kooxdan gooni goosadka, islamarkaana dad badan oo reer koonfur ah ay ka cadhaysan yihiin in kooxda haadi ay hubka altarariga ku dileen dad rayida, isagoo intaasi sii raaciyay in khasaare ay gaadhsiiyeen adeega biyaha ee magaalada. Telefishinka Sacuudiga laga leeyahay Al-Carabiya ayaa wariyey in xoogaga daacadda u ahaa Cabdirabi Mansuur Haadi ay gacanta ku dhigeen xarunta saldhigga afraad ee militariga ee magaalada Cadan, taasi oo dhowaantan uu gacantooda gashay kooxda gooni goosadka. Warbaahinta kale carabta ayaa warinaya in ra-iisul wasaaraha dowladda Haadi lagu waardiyeynayo xarunta madaxtooyada ee Masheeq, inkasta oo telefishinka Carabiya uu sheegayay in isaga iyo gulihiisa wasiiraduba ay howlahooga wataan. falanqeeyayaasha carabta ayaa sheegaya in isutaga imaaraadka carabta oo ka mid ah isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo oo milatari xoogan ku leh gudaha iyo daafaha magaalada ciidan uu taageero kooxda goonugoosadka ee koonfurta, kuwaasoo u horkacaya caydaruus al zubaydi. Zubaydi ayaa warfidiyeenada carabta u sheegay in dadka koonfurta yemen degan aanay la dhacsanayn dowladda ra-iisul wasaare axmed bin daager, islamarkaana ay rabaan in la bedelo. Waxa uu sheegay in ay xun tahay xaaladda nololeed ee koonfurta yemen waxqabadka dowladda hooseeya aawadeed, isagoo intaasi sii raaciyay in uu weydiistay madaxweyne haadi in ra-iisul wasaare daager iyo golihiisa wasiirada la bedelo, islamarkaana la keeno wasiirro cusub iyo dad xirfadlayaal ah. Zubaydi ayaa sheegay inuu aqbali doono wadaxaajood oo ku qotoma dalabyada kooxdiisa uu la yeesho madaxweyne haadi iyo xoogaga kale ee siyaasadda dalka yemen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Britain Boris Johnson ayaa la sheegay inuu soo jeediyey in goonugoosadka koonfurta 50% laga siiyo dowlad wadaaga oo ay ku jiraan waqooyiguna. Magaalada Cadan ayaa xarun u ahayd isticmaarkii Britishka ilaa iyo sannadkii 1976. Profeser Khatar Abu Diab, oo ah profeser wax ka dhiga jaamacadda Paris ee culumta siyaasadda, ayaa VOA u sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta Cadan, arrintuna aanay saldhigi doonin waqtiga soo socda. Waxa uu furta ku fiiqay inay jiraan xubno sacuudi ah islamarkaana dilaaliina oo wareejinaya fikir sheegaya dowladda yemen oo koonfurta joogta iyo mid kale oo joogta waqooyiga, taasi oo hoos tagta maamulka madaxweyne haadi. Waxa kale uu sheegay in sacuudigu aanu rabin in yemen ay hore u socoto sababtoo ah dagaalka ka socda waqooyiga ee uu kula jiro xuutiyiinta ay iiraan baritaarto oo ay suurtagal tahay in loo raadiyo xal fudud khilaafkaasi. Abu Diyaab ayaa waxa uu ka digay xalka noocan ah ee la xidhiidha dowlad wadaag ah oo albaabada u furi doonta khilaafyo kale oo huursan oo la xidhiidha gobollo kale oo dalka ah, dalka jaarkale ah yemen ee cumaan, iyo weliba sida oo kale imaaraadka oo isagu taageera goonugoosadka koonfurta ayaa la sheegayaa inay ku hirdamayaan dana dhaqaale oo kala duwan oo koonfurta ah.
Cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Wariyaha v o e da Edward Iranian ayaana Qaahira kasoo diray. Kana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Inta badan dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka Soomaaliya ayaa aad u dhaleysan fursadaha shaqo ee la siiyo dadka qurbaha ka yimid ee ka bannaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan. Haddaba dhallinyaradaasi ay soo jeedinayaan dhallinyarada wax ku baratay gudaha waddanka Soomaaliya ma yihiin kuwa dhammaan lala wada qabo ama dadka qurbaha ka yimid ay la qabaan? Waxaana igala qaybgelayaa Farxaan Muuse Cigeh oo ah iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, kana mida dadka qurbaha ka yimid ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdulaahi Axmed Siyaad oo loo yaqaan Aasha, waxna ku bartay gudaha dalka Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cigeh. Farxaan, waxaad ka mid tahay dadka qurbaha ka yimid ee fursadaha shaqo u soo doontay waddanka Soomaaliya. Dhallinyaradii wax ku baratay waddankana aad bay idin dhaliilayaan, ma tahay dhaliishaasi mid meesha ka muuqata?
Dhaliishaasi horta waxaan ka horeysiisanaya asalaamu calaykum ummadda Soomaaliyeed, daafaa adduunka naga dhegeysanaysa v o eda. Waxaan leeyahay galab wanaagsan, habeen wanaagsan, waqti walbo joogtiin. Arrintan haddaan u soo noqdo su-aashaada, waxa weeyaan bini-aadanka laba hooyo wada dhashay baa isku hooda ahayn ama isku ayaan ahayn. Haddii maanta aan ka gudubnay maaragtay argagixisadii ugucda meesha dhigatay ee dhallinyartayadii ubaxayagii isticmaalay oo qoriga dabka lagu shidaya ka dhigatay, haddaan ka soo takhallusnay oo la dhammeeyey in maanta weji kale lanoo sameeyo, la yidhahdo qurbajoog iyo daljoog, waxaasi nama maraan. Arrintaasina arrin lagu fikra maaha, ka ku fikirayna waa mid qaldan ama maskaxdiisa dhan kale u socoto. Dagaal kale oo nagu furma uma baahnin inaan iswalaashano, aan iswalaalano.
Dhaliisha
dee wax weyaan standardka iyagu waxay ku bartaan ee lagu soo barbaariyey ee dalka burburkiisii aqal walba waxaa laga dhigtay jaamacad standard aan lahayn. Marka wax weyaan tan ay heleen jaaniska qurba joogto la leeyahay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi iyo maarta intaba la leeyahay wax weyn anaga waxaan u soo gundi xiranay oo go'aan ku soo gaarnay ku kasti oo shaqo hagaagsanaya ku shaqo hoose haystaba inaan dalkayaga badbaadino ummadayadana badbaadino
oo muwaadiniin
oo mod aniga dalkan martina kama noqon karo martina kamayhi qofna ugama abaal qaadanayo dalkan ana u dhashay
way isla su'aashis waxaan siinayaa abdullahi ahmed siyaad بسم الله الرحمن الرحيم مركو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhamaan dhageystayaasha iyo ustaad farxaan muusiciga iyo adiga dhamaan waad salaamayaa ibada VOA dhamaan salaam kadib dabcan wixii guud ahaan waxa sharaxay ustaad ka sharaxay laakiin waxaan rabaa laba meel inaan ka fiiriyo horta waa sax cid cid muwaadin Soomaaliyeed oo dhalasho Soomaali ah leh ha u dhasho ama ha ku dhasho cid dalka marti ugu yahay ma jirto
laakiin laba passport ninkii la ka
waan ku tagno aan ku tago laba passport ee qofku uu yeelan kara ee shaqada waa la heli kara laakiin waxaan ka hadlay waxa waaye amba aan dhalinyarta ku matalayo ee arinta ku saabsan in dhalinyartii dalka wax ku baratay doorkoodii sidee tahay uusan ugu soo ugu muuqanin laamaha dowladda dhexdeeda xagga shaqooyinka waana sababaynaya marraba inaan yani cid gaar target saaro marraba inaan si gaar aan yani amba aan cid gaar arar dhabo tusaale ugu dhow waxa waaye amba heer gobol ha ahaato amba heer degmo ha ahaato amba heer wasaarad ha ahaato marka laga reebo dhanka ciidamada oo aan ognahay askarta badan inay yihiin dal joogt inay yihiin marka laga reebo waxa hoose heer degmo wax ka hooseeya marka laga reebo intaas qurba joog kuma ogin percentage ku yaraan kara heer degmo marka la yiraahdo waxa ka hoose waa gudoomiye waaxda gudoomiye laamada gudoomiye tabeele falar iyo tabantiriye irisin
wixii ku koray
raadiyo ma joogum aragno kuwaas ma joogum aragno ma aqaan iskala weynaya ma aqaano ciidamadana badan ha way jiraan haddii soo bilowdeen laakiin kuma aragno waxa la yiraahdo badan ayagana kuma aragno qurba joogum aragno markaas taas leeyahay inaan colaadinayo amba dhibaateenaya ma ah laakiin mar in la sheego dhabta runta in la sheego naftirkeedu ayaa waxa maama arbido waxa jirta rida naasi gaayatan la tudrak yani qofka ina qancis waa hoyo aan la gaarin marka waxa kugu jira asoomadigtan ma ahan in lagu adeegsado erayada loo adeegsado kan la dagaalamo in lagu adeegsado ma ahan wajin labaad lagu tilmaamo ma ah waxaan tahay in waxa taa la sheego anagu dhalinyaranahay dalkana wax ku baranay waqtiga hadda aabadbaadada u soo kacdeen ka horan joognay adinka waa mataagneen waa kuma hasantihiin waa soo taakulayneysin waa laga yaabaa qaar cida soo biira inay jiraan waa laga yaabaa qaar wax hinaay wax baraya dadka inay jiraan laakiin shalay marka dalku sidoo ah ka maqnaayeen oo maanta ay imaadeen waxaan ku aragnay walaalay marka xafiisada fariisteen suudka meelaha suud kale oo tayga ay fariisteen inay wacdeen dad dibadda jiraysan dhihin yaa albaabka taagan taleefannada ay is qabaneen dadka dibadda jooga hebel uha kibrinay is ciyaar jireen markay kaftamaayeen lagu kaftama jiray war marka meel tago ana meel ku geeynaayo kiila diyaad laga bixinaa dibka jira
marka ayaga leey safar wacdo
dibka la jiro inta soo gudbin inta soo gudbin hay safar wacdaan dibka la jiro isla xisaabta marka tagana hadhow tii marka xilka kadigu meel loo magacaabo ama gudan waayo ku ceebay dadkortiisii ama laba asbuuc kadib arkay miis ninki duujira meeshii uu laabtay
haywa laabtay
ka wanka hor ku shaqeynayo
haye farxad sajir lan ilaas ma jirtaa inaad markii xilkiba weysan hadana aad hor u cararta
abdullahi
oo dalka aad dalka lahayn
abdullahi wuu maasan yahay walaalkay intaa uu sheegay waxa weeyaan qof gardiid wala diid marka garta waan qaadanayna sidoo isaguba u qaataan anagu qaadanaya mise meeshan dalkani gorgortan meel meed ama qof xanuunsanaya oo saral jiifa in lagu dul gorgortamo la yiraahdo anaa sidan yeelaya anaa sidan yeelaya looma baahna dalkani maanta wuxuu u baahan yahay
shaqooyin shaqooyinka marka heshaan oo
qaraaska shaqada
standard mowcada qurbaha
maya eeg taasi waa qof iyo shakhsiyadi mise waxa weyn waxii saxa inaan ka hadlo warka been fakatay runma gaadhaleed war Soomaaliya maanta waa la samata bixin bay ku jirtaa ninkan walaalkay Cabdullaahi ee sheegay leh nimba telefoon loo dirayay oo bulbuluuf la qaadanayo bilaa aadanka kala yaa dawladnimada yaa leh sida dawladnimada
waxa
inta lintii waxa ku baratay waxa ku baratay standardkeegi wali ma joogan sababtoo ah wax weyn maya injooya wax baray standardka maanta waa kan imka loo fadhiyo ina manajkii la mideeyo ina jaamacaddii ummada la soo ceshay waa kala soo ceshay wixii marka wax weyn raganaysa wax weyn la fuu dhagax
bay ku baratay
maya ma no anuu waan qadarinayaa oo siday dibta iyo halaagii iyo kala ororkii ay wax ku barteen ay u soo dhabaradeegan wali mana waalidkoogii intii ka dhimatay intii u noolba ayaan mahad ugu celinayna dhalinyartani dalkani iyaga maya dhalinyartani iniga mustaqbalkii war waxaan sheegaysaa madaxweynihii ka horreeyay
وقرب جوجبا حسن شيخ دلكو جوغي ما يدي عم قرن
ماشي كرتك
اي منهم كناده باسبور يدي بد بو جوغا لو ما بان ور دلكم نيكي
وح قبا كره بي
قبان كره اب لباتن المعادير روما او غوري كسودا توسد اما قرب جوغا هذا ما دل جوغا هذا او ودا شقين كره او دلك سمد بخايا ولو باهيا
جانس ما نسينا اتكاس او سغوري جوغته كو دي بد جوغا جانس سين كو غدان جوغا جانس ما نسين مد غد مد كره لبا ربا لبا ربا ربا انا كهدلو مد وحا وا مد ستاندرد وح برشده او ساخ الشيغي
استغفر الله له
تاس طبعا هرتو هدان دهنا وا غارني ركز باش واحد هو رئيس نوت ايغون هدي هيرا وا غارني ليهين وها اغنها نين غودها ديبده انت
قربها
قربها
تيه وا خو كسو برشه
حمر وا برشه او بحي منكاس انا هدا بغا دام ربا قربه او تغي و كسو مسلفي و سو لابتي حمر جامعه كغه بحي جامعه حمر و كغه ما تخير كو هايا تي ديبده و خو كغه بحي غار اسو سنه كو دمي مرايا يو بوكو فشل ما يعني كاسد ما عود درسينا ما دهنا اخر بجوك ما كحرينا وما مركه كي ديود اخو برتنا سومالي وبرتي كي غود اخو برتنا سومالي وبرتي انا مره بينا كلا فضلو
لكن
حرا استاندر كان
لكن سو خبرت استاندر ما خبرت سومالي رو
خبرتو ما كل ما دو خبرتو كوبي ما دو
اخو صبرت وحصبرت
وحبرشده وحبرشده علمك احمد علمك استول صبرت وحبرشده كل خيرنا يعني خبرده وحاجه لانك في سميفانك اي كان جامعه انجينير كم كل اسماء بيوتيك سولاريس كبرتي وبراتي كبرتي اي كان جامعه كسبرتي حدي اسكو مال ميل لغي ايدا ولي او خبرين واخا تي نقرا كان براتي غايستا انا واخ بدنا براتي كجوغن دلكا كجوغن حتى ان اردونا ما عارينكم هينو ايغي حتى لو واخا فكل انا باشا ما حوسو دورتين او فكل انا هي ها هاتو فرستاندك وخبرشده استاندك وخبرشده او كهلاي لوو عياراي واخا وخبري مامولده كيناي وخبرشده نفتركيده فراي وا قرب جوغ اسغاس ايدي ايغا ايديسن قرب جوغتي واخ كيناي نمنكي واخ dibad markii soo laabteen meeshii imid jaamacadii furan aanu ka baxnay haddii ay wax wadaan been ay ahaayeen cilmiga sabartana been cilmigooda ay u nar
abdullahi abdullahi wa taswaruna wax weey war caanadaati dabadood la qabay
markaa ku
eeg dalka maya
dalka
ma abdullahi dalkani wuxuu u baahan yahay samatabixin qalbigeena isku furno dalkan Soomaaliya wuu inaga badan yahay khayraadkiisu wuu inaga badan yahay ana waxaan leeyahay arintani meel fiican ba ino socota ragana wax weeyaan khayraadka dalku wuu inaga badan yahay waana iyo dalkan ma badan qaqimba wali ma daqaqimba waxa weeyaan waa sanad wali ma gaarin dal ee xukuumadani marka xukuumadani sawirkan aan ino muuqda ee ilaahay ay noo dhabeeyo waa hawshi waa lagu jiraa waa ka dariiqeygii aan socone inaan muwaafaqada aan aqbalo oo ilaahay barino oo gacmaha is qabsana ka fiican intaan waran waran ku taagan leena
waa maasantahay waxaan rabaa saddex arin marba ka hadlo mid waa mid ugu horeeyso mar uu ta kooxmad cid sheegay wuxuu waji laba la sameeyay lama rabo waxa la qaday taas target in aanu ka soo
gudbin joog iyo galjoog
sooma ha mid waa taas midna waxa ugu soo
celiyay midna
waxa ugu soo celiyay intaanu gudbin midna waxa ugu soo celiyay hadda dawladdu waxay furantay xukuumadda waxa la dawladda dacwo ma qabo xukuumadda dacwo ma qabno anagu dhalinyaro dalka joogtaanahay inaan doodno maanta meeshan wada joogna waligaa ina sida ku heen wargeysa laga doodi jiray daxistid xubudoon iyo xubaha laga doodi jiray abwaal la isku gabi jireen yani hor afriiq fi waqtiga sala doodaay dood waligaa inaan wadne wax xun ka wax sameeyayna anaga kuma matalo ana ima matalo anaga kuma wax sameeyayna matalo tan doodda marka labada dhinac ay dhaxayso waxa ku leeyahay marka sida ku aniga la yarada Soomaaliyeed ama dibadda joogan ama dalha joogan waa maasiin laakin waa sax inuu ugu dhaliilo maanta inaan u doodo dhalinyarada dal jooga heedo shaqada xoga culays ka saarayay sababta ayaga midnimo haysa ayaga gudi lahayn ayaga midoobin qurbo joogtu waa kaas inay inaga ku tashanay inaan dalka ku tagno difaacno ayaga qurbo joog gudi samaysteen
marka
qurbta dhalinyarada waxaan leeyahay anoo hadda colaada oo iga muujiyay aanan qabin oo dawladdina ka soo horjeedin dad mucaaradeen dal joogay marka maqlaysay in la tashtay
si guud
la tashtay
si guud ha labad
way
aad uma santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen فرحان موسى عيقه او اه اسكو دوها وعي قلنت عيدمة قرب كسيدة الدولة دا سومالية كلمة دا دادك غربها كسو اللابتي ايا عبدالله احمد سياد او اه ايا عبدالله احمد سياد او لو يغان عاشا كلمة دا لانت وحكو براتي قدها ودنك سومالية لابدو با وحيق لغيب قلن وحبنت دود قابل انت عن مركة لكو كل من دون برامش عين كان لغي استيال وحان دا كلها فينا سيداس ايا نود قلن
adiyaad ayu maadsiyaha Axmed Xasan Culaad oo noo soo diyaariyay in la socodsiinayo dooda gaaban dhigistayaal halka aad wali kala socotaana waa VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London jooga waxaana studio Washington kala soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daadure
aan ku bilaabo Ibrahim oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay darbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto ma joojin doonaa argagixisnimada mise sidoo kale joojin doonaa Al-Shabaab qaraxyada ay la beegsanayaan gudaha dalka Kenya. Wargeyska waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxa ay rumaysan yihiin in darbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya uu yahay mid waqti iyo dhaqaale lumin ah, isla markaana uusan Al-Shabaab ka hor joogsanayn inay ka soo gudbaan.
Waxaa jira dad kale oo iyaguna qaba in darbigan dhererkiisu u dhan yahay 400 kiilomitir ee la bilaabay bishii March ee sanadkii 2015 inuu yahay xalka keliya ee lagu dhammayn karo weerarada ay geysanayaan argagixisada. Dowladda Kenya ma aanay soo bandhigin si rasmi ah qarashka ku baxaya dhismaha derbiga, hase yeeshee ilo aan rasmi ahayn ayaa waxa ay ku qiyaaseen inay ku baxayso 20 bilyan oo shilinka Kenya, qaar kalena waxa ay qabaan inay ku baxayso 203 milyan oo shilinka Kenya.
Ibrahinow, derbigan oo ka bilaabanaya magaalada Mandera ee xuduudda waxa uu gaarayaa deegaanka la yiraahdo Kuinga oo laamu ka tirsan. Waxaan u haysanay in derbigan uu yahay dhagax adag, waxaan hadda aragno ayaa ah silig, waxaana isweydiinaynaa sida uu u xanibi karo maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu yaqaano inay adeegsadaan qarax marka ay rabaan in ay meel gudaha u galaan, sidaasi waxaa yiri Axmed Maxamed oo ka mid a dadka deegaanka. Axmed Maxamed ayaa intaasi waxa uu ku daray in ay wanaagsanaan lahayd in la dhiso derbi adag oo dhagaxa inkastoo sannado badan ay qaadanayso.
Isuduwaha gobolka Maxamuud Saalax waxa uu sheegay in wax laga bedelay qorshihii markii hore lagu dhisay derbi adag oo dhagax ka samaysan sababo la xiriira dhaqaale xumo jirta awgeed, isla markaasina shaqada si tartiib tartiib ah loo qaban doono ilaa derbiga laga gaarsiiyo deegaanka Kuinga ee Lamu. Waxaan doonaynaa inaan xiriir wanaagsan la yeelano dariskeenna, hase yeeshee ma ogolaanayno in la argagax geliyo dadkeena, sidaasina waxa yidhi Maxamuud Saalax. Waxa uu intaas ku daray in xilligan laga soo gudbay waayadii ay Soomaalida socodka ku geli jireen ama ay uga bixi jireen dalka Kenya, qof kasta oo Kenya imaanaya waa inuu isticmaalaa baasaboor ama caddeymo kale oo sharciya.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa Nairobi, haddaan u gudubno, ayaa isna wax ka qoray in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu dadaal badan ku bixinayo horumarinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee ka jira dalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dowladdiisu ay xiriir wanaagsan la yeelan doonto ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan xasiloonida dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu ka hadlay in Xasan Cali Khayre uu ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ee ka qayb galay shirkiga dhaqaalaha adduunka ee dalka Switzerland, waxaana ra-iisul wasaaruhu uu ku nuuxnuuxsaday in horumarinta ganacsiga ay gacan ka geysan karto dib u dhiska dalka Soomaaliya oo dagaalo sokeeyo hore ay uga dhaceen. Inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo nagu horgudban, ayaa hadduna ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaa kaalin mug leh ay ka qaadanayaan adeegyada ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri ra-iisul wasaare Khayre.
Wargeysku waxa uu intaasi ku daray in ra-iisul wasaare Khayre uu kulamo la qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha caalamka iyo hay-ado kale xilligii uu socday shirka Davos ee dalka Switzerland, waxa uuna kala hadlay in ay gacan ka geystaan mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sidoo kale wax ka qoray in dhaqaalaha ka yimaada qurbajoogta Soomaaliyeed uu qayb weyn ka qaatay dib u soo kabashada Soomaaliya. Shirkii Davosna waxyaabaha kale ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa ahamiyadda ay xawaaladuhu u leeyihiin nolosha iyo dhaqaalaha dadka faqriga ah ee ku nool bariga Afrika.
Cabdirashiid Ducaale oo ah madaxa guud ee Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika ayaa sheegay in Dahabshiil ay sii wadi doonto taageerada qorshe kasta oo wax ka tari kara in la horumariyo nolosha dadka Afrika. Dahabshiil waxay sii wadi doontaa inay kala shaqayso dadka Afrika iyo qaaraddaba kor u qaadista dhaqaalaha. Waxaan ka shaqayn doonaa horumarinta teknolojiyadda, haddii ay tahay beeraha ama ganacsiga, si dadka Afrika ay guulo ugu tallaabsadaan, sidaasina waxa uu wargeyska u sheegay Cabdirashiid Dahabshiil.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A ee London,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada ridwaan iyo daanduri ayaa nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Yurub Genyo.
tolmoon ee yurub genyo iyo heesta ay ugu tiix jacaylku dhegeystayaal waxay u dambaysay idaacaddeeda fiidnimada ee v o a tan iyo kulantadeena dambana waa bahda v o a wadajir idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
Oh,